Наклад яго кніг складаў 25 мільёнаў экземпляраў.
Ён проста мафіозны бос беларускай літаратуры.
Аўтар падкаста палуць Стас.
Такі ідэальны, што проста зводзіць сківіцы.
Гарма блягандаль.
Класны выпуск, па-моему.
Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць.
Привітанне, даражэнькія, з вамі Марына Казлоўская, выкладчыца літаратуры.
І Дар'я Белькевіч, паэтка і арт-менеджерка.
І сёння наш выпуск прысвечаны Івану Шамякіну.
Марына, хачу табе нагадаць, што ў нашым інстаграме я назвала «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна самай пераацэненай кнігай беларускай літаратуры.
Як ты магла? Як ты магла, дарэчы?
Ну, я зараз яе перачытала. Некія свае прабелы запоўніла з школьных часоў і зразумела, што я не памылілася і не мяняю свайго меркавання. Мне падаецца, што гэта рэальна звыш пераацэненая кніга. І ведаеш чаму? У цябе ёсць нейкія, можа быць, меркаванні?
Ну, я не люблю Шамякіна. Я прызнаюся нашым слухачам адразу.
Та-да-та-та.
Ёсць тэксты беларускай літаратуры, якія я не люблю, і аўтары таксама.
Але тым не менш, мы сёння пра яго кажам, таму што ён у школьнай праграме, і яго кнігі экранізавалі многа разоў, ставілі на сцэне яго п'есы. Ну, то бок, гэта заўважная фігура ў беларускай літаратуры, і гэта класік. І яшчэ ён народны пісьменнік Беларусі.
Ну, ён любімы пісьменнік. Я, робячы рознага роду апытанні ў сваёй педагагічнай кар'еры, кшталту таго, дарагія дзеці, давайце ўзгадаем, якія беларускія кніжкі ў вас ёсць дома. Тады яшчэ можна было расказваць, якія ёсць дома беларускія кніжкі. І, звычайна, людзі казалі пра тое, што так, Шамякін, што мая бабуля там проста в экстазе, калі яна чытае Шамякіна і ажыўляецца, думаючы пра беларускую літаратуру, менавіта, калі згадваецца гэта імя. І ён безумоўны класік, пытанне для нас сёння акрэсліць, што гэта за кшталт літаратуры, якую ён у беларускім кантэксце прэзентуе.
Як ты думаеш, чым заключаўся поспех літаратурны Шамякіна?
Мне здаецца, што трэба глядзець глыбей, і праблема заключаецца ў тым...
То бок поспех – это праблема.
Наколькі літаратура мабільна рэагавала на выклікі часу. Мы з табой ўжо не аднойчы пра гэта разважалі, пра тое, што чытач хоча бачыць у літаратуры тое, што яму не паказваюць з аднаго боку. Да, ёсць такое жаданне воеірызму падгледзець там, што там у гэтых вышэйшых светах адбываецца. І Шамякін нам паказвае у «Сэрцы на далоні» вось гэтае жыццё савецкай эліты, да, недаступнае простаму смяротнаму. З іншага боку, людзі заўжды хочуць бачыць у мастацтве сябе, атаясамліваць сябе з героямі, суперажываць героям і гэтак далей. І мне здаецца, што ў беларускай літаратуры досыць працяглы час існаваў вось гэты разрыў паміж тым, што рабілі аўтары, і вось гэтым жаданнем чытача бачыць актуальнае жыццё навокал. У сэнсе, актуальнае жыццё сваё ў літаратуры. Шамякін у гэтым плане абсалютна геніяльны аўтар, які найхутчэй, у яго была класная чуйка на час і на праблемы часу, кан'юнктурная дастаткова, але тым не менш, і ён вельмі класна на гэта рэагаваў. Проста калі паглядзець на тое, як эвалюцыянавала ягоная творчасць, напэўна, няма тэм, якія ён не закранаў. Вайна, окей, вось вам гандлярка паэты, тое ж «Сэрца на далоні», там пачалася адліга, пераасэнсаванне мінулага, вот вам «Сэрца на далоні». Здарыўся Чарнобыль, я вам там напішу «Злую зорку». Пачалася хваля перагляду нейкіх савецкага мінулага і там рэпрэсій, вот з'яўляюцца ахвяры. Трэба напісаць пра гісторыю, з'яўляецца вялікая княгіня, і ён пасля прызнаваўся, што для яго гэта была невядомая і вельмі некамфортная тэма. Ліхія 90-е, і вот вам сатанінскі тур. То бок ён быў аўтарам, які вельмі хутка рэагаваў на гэтыя выклікі часу, і мне здаецца, што ў гэтым шмат у чым сакрэт ягонай папулярнасці. Бо пакуль усе астатнія шалохаліся, там думалі, а што скажа з гэтай нагоды партыя? Ці можна пра гэта пісаць? Ужо Шамякін ужо выпускаў раман. І ўсё было ў парадку.
Дарэчы, пра выпускаць раман, наколькі я ведаю, з публіцыстычных артыкулаў, про Шемякіна агульний наклад його книг складав 25 мільйонів екземплярів.
Ну, він просто мафіозний бос білоруської літератури. Мені здається, що його класно читали у Совєтському Союзі, бо його тексти абсолютно до Білорусі не прив'язані. І «Серце на долоні» – те саме, воно буде зрозуміле і калмику, і таджику, і кому завгодно. І якби не треба було гэта асабліва каментаваць, не трэба гэта было нейкім чынам адаптаваць. От паспрабуйце Караткевіча выдаць за мяжой і патлумачыць, пра што там вядзецца. Шамякіна ў Савецкім Саюзе было лёгка выдаваць, ён зразумелы абсалютна.
Ось ведаеш пра кан'юнктуру, я таксама гэта адчула, што чалавек вельмі гібка, хутка рэагуе на падзеі, прытым, калі, напрыклад, узяць культ Сталіна, да, і скасаванне гэтага культа, у яго у «Сэрцы на далоні» ёсць персанаж Гукан, і ён быццам бы быў за культ Сталіна, культ правадыра, а пасля, калі вот скасавалі гэты культ, у яго быццам бы ёсць сумневы, і мне падаецца, што ў гэты момант Шамякін звяртаецца да нейкай аўдыторыі, якая можа прачытаць ягоны раман, у каго таксама ёсць сумневы. І то бок ён быццам бы і за, і супраць ёсць сумневы, і ён вот заўжды неяк балансуе паміж нейкімі характарамі, і хоча дагадзіць і адным, і іншым, і трэцім, і дзясятым, вось просто дагадзіць усім сваім чытачам, як бы ён гэтага хацеў.
Мне здаецца, што ягоныя тэксты маюць, апрача ўсяго іншага, такое важнае гісторыка-літаратурнае значэнне, бо па іх можна вывучаць феномен сацыялізму. І як гэты феномен адаптаваўся да патрэб масавага чытача, калі у нас гэты масавы чытач быў, бо, ну, гэта вельмі цікавая штука. Як ідэалогія, як вось гэты метад, які ўжо 30 гадоў існуе ў літаратуры, вось ён ўжо ўсталяваны, усе каноны вядомыя, як ён у Шамякіна прарастае і як Шамякін гэта выкарыстоўвае. Бо ён, безумоўна, і сам у гэтым прызнаваўся, ён выконвае галоўную задачу літаратуры ў сваіх тэкстах, ну, задачу, як яе фармулявалі ідэолагі сацыялізму і партыйныя ідэолагі, ён выхоўвае новага чалавека. Яго літаратура фарміруе новага чалавека, і мне здаецца, што сёння было б файна пагутарыць, наколькі гэты чалавек жывы і наколькі, в прынцыпе, можна гэтага чалавека паверыць.
Калі я дачытала твор, вось у мяне ў галаве адразу ўзнікла такое азначэнне і фармулёўка ідэалагічна вывераная літаратура. Вось мне падаецца, што яна прыкладна такая, і пры гэтым, калі мы кажам пра прывязку да часу, да кан'юнктуры, перачытваючы гэта ў 2024 годзе, я адчуваю, як састарэў гэты тэкст. То бок, чытаючы там пра нейкія часы, напрыклад, пра якія пісаў Караткевіч, ці пра часы вайны, пра якія пісаў Быкаў, я чытаю, і ў мяне няма адчування, што гэты тэкст там маральна састарэў ці неяк яшчэ састарэў, хаця, ну, часы ж ужо прыйшлі. Але вось Шамякіна, чытаючы пра ўсе гэтыя з'езды, парты, абкомы, савкомы, думаю, Боже, інтрыгі вось гэта. І мне яно, ну, абсалютна здаецца старым, і тым, што ўжо павінна было рассыпацца ў труху, і каб гэтага не праходзілі ў школах, хіба што толькі ў спісе на лета.
Ну, можа быць, трэба трошкі больш уважліва падысці да спадчыны Шамякіна і выбраць іншы тэкст для школьнай праграмы. Некалі у школьнай праграме была аповесць «Гандлярка і паэт», прысвечаная вайне, і гэта куды больш моцны і па-мастацку пераканаўчы тэкст, чымся «Сэрца на далоні». Пагаджуся з табой, што сённяшняму школьніку трэба многа гугліць, калі, ў прынцыпе, у яго ўзнікне такое жаданне, пагугліць, чытаючы беларускую літаратуру. Пра што там? Што гэта за час? Што гэта за пастанова? Што ўвогуле ў гэтым тэксце адбываецца?
Скажы, калі ласка, табе штосьці спадабалася ў гэтым тэксце?
Ну, ён вельмі цікава пабудаваны як тэкст масавай літаратуры. І часам, чытаючы Шамякіна, ловіш сябе на думцы, што не можаш спыніцца, і гэта такое guilty pleasure, канешне. Ён вельмі па-серыяльнаму будуе свае тэксты, і ён, безумоўна, чалавек, які умее будаваць сюжэт. і вміє читача гетим сюжетом тримати, і ти так думаєш, пайду-ка я спати. А після, боже, а що там со Славіком? Чому він усе у гетим машину? Він же в гетим плані вельми кінематографічний, він же аматор гетих кінематографічних сцен. Новий год, дорога замєтена, Славік з розбитим серцем, який у москвичі їде забиватися. Да,
да, не ще цілим москвичі.
Забитого серця. Ну і гэта досить забавно, я б сказала так.
Да, і гэта пагоня міліцейская, там з мігалками, з некімі мотоциклами. Я так само зауважила кінематографічність, і не дзіва, што па творах Шамякіна здымалі шмат кіно і навіть серіал. І ввогуле, читаючи твор, я думала про Санту-Барбару і всякі різні серіали, які там виходили у 2000-е. Ну, от була така асоціація, що це от десь з тої опери. Мені сподобалося у творі на диво, навіть для самої себе, описання, ось, наприклад, як вони відпочивали на дачі. Це ніяк так з душою все зроблено, що я навіть сама подумала, так, чому у мене до гэтых пор нема дачі? Я хочу на дачу, я хочу, типу, позбирати гриби, хоча я, ну, не суперфанат такого відпочинку, типу, там, риба, гриби, лес, я не знаю, більше там, поморочку, що-нибудь таке. Але гэта так було щиро, натурально, смачно все описано, як вони їли гэту юшку, що подумала, так, треба щось з цим не придумати з гэтым.
Ну, навіть смішно так починається. Да? От, цікаво, як Шамякін описує свого головного героя, доктора Яроша. Ось він, прототип совєтського чоловіка. Да? Ось на кого треба орієнтуватися. Ось він, ідеал, велізний. І коли ми поглядимо, як його описують, увесь час, глядячи на доктора Яроша, люди думають, ну, Волод, просто Волод. І гэты Волод стоїть на даху дачі, і гэты дах під його вагою ходить, і он свіще, бо там вони запустили гэтых голубов. І це просто какой-то любові голубі, ти глядиш. І там гэты жанчынки, які на його глядять у захопленні, і он вот такий ідеальний, що просто зводить сківіцы от гэтай ідеальності. І цікаво просто, як он пляте гэты ідеальний вобраз героя. І подпольщик, і былым пажарнік, і герой, доктор, який просто любіць гэтую сваю больніцу, якого ўсе баяцца. І гэтая жанчына, якія вакол яго, і Маша, залатая медсестра закахана, і гэтая Тамара Гаецкая, якая планує яго ўвесь час спакусіць сваімі вабнотамі. І пры гэтым абсалютны маналіт. Просто ідеальны. І як бы мы ва ўсім гэтым можам назіраць, як літаратура спрабуе запраграмаваць вось гэтага чытача і задаць гэты ідэал. Але пры гэтым гэта герой, які абсалютна не рухаецца ўнутры, да? Ён не эвалюцыянуе. Вот ён зададзенасць у гэтым тэксце. Ён такі шаблон, які абсалютна не змяняецца цягам развіцця дзеяння. Это на мінуточку 500 старонак. І як бы хацелася б, каб гэты герой куды-небудзь рухаўся.
Ось мені падалося про Яроша, що він бисом би з кордону. Нейкого, от нейка така кордонна...
Кен.
Да, кен, постаць. Якраз я хотіла сказати Райан Гослінг. Кордонний Райан Гослінг, який і зіграв этого кена.
Ну, герой, з недахопу якого ми можемо назвати тільки той, що його раунівая жонка.
Реально. Я розумію, чому, наприклад, жанчыны хотели почитать гэты роман, перечитывали, пасля глядели кіно, пасля купляли наступные книжки. Тому что, напевно, калі малюють такого ідеального персонажа, і калі про гэта читаєш, думається, что, ну, десь, може быть, ёсць прототип. Ну, вот, може быть, і мене некое такое каханне нападкае. Ну, вот... Я, конечно, розумію, що не всі так думали, але...
Ну, їдеш ти у транспорті, а вакол висіли дятлики одні. А хочеться до доктора Яроша.
Ну, ось нешто такое. І, ну, зараз ти розумієш, що це нереально. Немагчимо бути ідеальним таким. Таких людей не існує. Ну, там він настільки позитивний, становчий персонаж, що от мені ж противно було в некі моменти... І коли він там матюкався, я така, ну хоч нешта, ти матюкнувся.
Тут ще варто агучити і задуматися про те, як Шамякін у гэты текст уводить контекст часу. Бо з одного боку, гэта такі класічны тэкст масавай літаратуры, там шмат розных любоўных перыпетый, і ты губляешся ў гэтых любоўных трохкутніках. А Маша, а Славік, а Тарас, а Ніна, якая там, да, працуе на кране, на заводзе. Господі Боже. З іншага боку, гэта тэкст, які мог нарадзіцца толькі ў эпоху адлігі, пасля 20-га з'езду партыі, калі узнікла неабходнасць пераасэнсавання і перагляду гісторыі, вяртання да гісторыі, што праўда не 30-х, а часоў вялікай айчыннай і гісторыі падполля. Але якбы як ён гэтую тэму ўводзіць у тэкст? Бо праўда шукальнікам у гэтым тэксце з'яўляецца такі Санчо Панса, Кірыл Шыкович, абсалютная супрацьлегласць Ярашу, абсалютна неідэальны, дзіўны, смешны герой, які можа на рыбалцы заснуць і зваліцца ў раку, які на аперацыі траціць прытомнасць, таму што бачыць сэрца на далоні. І як бы ёсць перастраховачка, вот некія такі, няўклюда. Гэтая важная тэма уздымае, і калі спатрэбіцца, то можна сказаць, што, ну, як бы, паглядзіце, што за герой. Ці можам мы сур'ёзна ставіцца да таго, што ён робіць. І гэта таксама цікавая, мне здаецца, тэма.
Перастраховачка такая, да, атрымліваецца?
Ну, ты, да, сябе страхуеш у гэтай сітуацыі.
Увогуле, мне падаецца, для савецкага чалавека і савецкага пісьменніка Шамякін вынайшаў на той момант, на той час ідэальную формулу рамана, якую засунуў партыю, камунізм, падполле, стасункі бацькоў дзяцей, новага і старога, урачэй, там медыцыну, то таксама
вінегрэт.
Да. І вот ён зрабіў гэты вінегрэт, але ўсё быццам бы так пабудавана, так сканструявана менавіта для савецкага чалавека, для яго выхавання, каб паказаць збольшага, як усё павінна быць, як яно быццам бы ёсць. Хай там з нейкімі маленькімі хібамі ці нейкімі здарэннямі, але тут таксама каго выкрывае здарэння з тым, што сын багатага, паважанага журналіста разбіваецца на машыне татавай, як гэта ўспрымаецца звычайным савецкім чалавекам на заводзе.
Мне здаецца, што тут як бы ёсць такая цікавая раскладка. Калі ў Шамякіна пыталіся, у чым сакрэт ягонай папулярнасці, ён адказваў наўпрост, што сакрэт яго папулярнасці ў тым, што ён працуе пад чытача. Ён адказвае на запыт чытачоў. І з аднаго боку, у гэтым тэксце ён нам паказвае жыццё эліты. І мы бачым тое, што недасяжна іншым. Вось гэтыя дачы доктара Яраша, які на сваю загарадную дачу едзе на таксоўцы. Да, вот это вот всё багатае жыццё, недаступнае простаму смяротнаму. З іншага боку, мы бачым у гэтым тэксце і цікавыя адзнакі часу. Што мяне найбольш цікавіць, калі я чытаю Шамякіна, гэта тое, як ён гэты час паказвае. Бо з аднаго боку ёсць гэтае лецішча, на даху якога там свішча Яраш. З іншага боку, мы ведаем, што гэтае лецішча ў яго на выхадзе забіраюць, да? бо так вырашыла ўлада. Ёсць мегапапулярны журналіст, але яго могуць выклікаць на дыванок і прылюдна пароць за тое, што ў яго не так сябе паводзіць сын, і няма вось гэтага адчування прыватнасці твайго жыцця, бо ёсць дзяржава, якая паўсюль, якая як спрут распаўзлася і кантралюе, ходзіш ты ў рэстаран альбо не, бо савецкія людзі на таксі в булачную не ездзяць. І тут проста гэты тэкст трэба ў звязку з кінематографам савецкім разглядаць, мне здаецца.
Мяне рэальна шакаваў момант, калі вось на заводзе там збіраюцца нейкія сходы, каб абмеркаваць паводзіны, хто з кім сустракаецца, хто каго там пакрыўдзіў, вось калі там Славік пачаў з гэтай Нінай Крынушчыцай з завода сустракацца, і яны там збіраліся брыгадай, каб неяк абмеркаваць, што ж рабіць. Славік пакрыўдзіў Ніну, а ці ён яе пакрыўдзіў проста, ці ён там з ёй займаўся сексам і кінуў, і не жаніўся, як жа ён яе пакрыўдзіў. І, ну, вот это рэальна пра тое, што ты кажаш, адсутнасць прыватнага жыцця, што дзяржава ўмешвалася нават у такія рэчы. І ты павінен быць адказным за все свое приватное жыццё.
Ну, у тебя нема приватного жыцця.
Да.
Только его нема не тому, что ты живешь у вёсцы на острове и еще не поспел дойти до грушки, каб сустрэцца з Ганнай, про все про это говорят, а тому, что великий брат за тобой назирает и великий брат себе контролюет. Але при гэтым тут цікава нават, як выглядае вобраз вялікага брата, бо выкрыццё, адкрыццё гістарычнай праўды і справядлівасці адбываецца пры дапамозе супрацоўніка КДБ, які там дапамагае Шукавічу вывести гэтую праўду, да, на паверхню, і неяк губляюцца адзнакі іншага часу. Бо ёсць там вельмі кранальны вобраз Зосі Савіч, пра лёс якой гаворыцца намёкамі. Калі ще можна написати, конечно, що вона була у німецьким концентраційним лагері, а після вона нікуди зникає. І виходить оттуль з гэтым розбитим серцем. І навпрост про гэта казати нельга, що вона там по доносі Гукана потрапила у совєтський лагер. І, власне, это так само гэта текст характеризує, бо якби автору хочеться большого, але ён увесь час себе страхує розными намёкамі і недагаворанасці.
Я увогуле, калі прачытала раман і перачытвала біяграфію, некія артыкулы, менавіта пра цікавыя факты пра Шумякіна, у мяне неяк склаўся пазл, што ён у «Сэрцы на далоні» часта выпісвае некія свае сітуацыі, некія свае, можа быць, вярэды, якія яго турбуюць так ці інакш, тому што ён паказвае жонку Ярыша, Гліну Адамаўну, жудасна раўнівай. Таксама там па ўспамінах яго жонка была раўнівая жанчына. Наколькі ўвогуле можна быць раўнівай у Савецкім Саюзе? А там пасля, што паказвае сям'ю Шыковіча, там з машынай, з дзецьмі, якія як сыр у масле катаюцца, у прынцыпе ў яго былі такія ж дзеці, ну, ёсць. Што ў іх все было, тому што Шамякін займаў вельмі крутыя пасады, высокія пасады для таго часу. Што ён выпісвае пра КДБ, што герой Шуковіча прыходзіць у КДБ, знаёміцца з матэрыяламі, і сам Шамякін хадзіў у КДБ, напэўна, не адзін раз, і ён як бы ў кнізе быццам бы сам сябе апраўдвае, такое адчуванне у мяне склалася.
Ну, тут хорошее питание, просто накольки человек при таких посадах может дозволить себе исти насуперок канону и насуперок усталяванным законам. Бо тут альбо посада, альбо правда життя, и як бы Шамякін ідзе за гэтымі посадами. У яго не атрымаўся гэты фінт, які атрымаўся у танка. Со свободой праз верлібр. Тут ты гуляеш па зададзеных законах, дзе добро перамагае зло, где есть вот эти репертуарные характеры, да, допустим, вот есть увасабление этого зла Гукан, и это так само вельми цікавый образ. Образ человека, який прошел праз 37 год, бо все, чем он керуется, та подлость, якую он робить, и она мотивованная страхом, бо ты разумеешь, что ты никому ничего не докажешь, и ты мусишь побегчи написать донос першим, покуль не донесли на цябе. І ён просто такі выкапень 30-х. І ў гэтым тэксце ён увасабляе такога сталінскага персонажа, якога от ён запсаваў, зламаў чалавеку жыццё. Як яго караюць у гэтым рамані? Як пакаранае зло?
Для мяне зло пакаранае тым, што Гукан разумее, што ён адстаў ад свайго часу, што ён нікому не патрэбны ці мала патрэбны.
Зло выходзіць на пенсію, да?
Так.
Зло адпускаюць на пенсію. Але при гэтым яму не псуюць репутацію, про яго ніхто нічого не ведає, ён застаецца героем, яким ён быў, бо ён сам написав про тое, що ён герой. Та? Ён выжыў і пакінув за собою гэтае месце організатора падполля, героя войны, легендарного мэра города, там безіменнага і так далі. Але по сутності покарання зла не адбываецца. Ён просто застаецца сам насам з собой. Але при гэтым ёсць у гэтым тэксце і вобраз такога мудрага кіраўніка Тарасава, які дазваляе там всю гэтую гісторыю вырашыць, які там назірае за Гуканам, які дапамагае і гэтак далей. Гэта ў такім рэпертуары характараў сацыялістычных тэкстаў, гэта быў такі мудры ленінец. Як бы можна крытыкаваць асобнага персанажа, але нельга крытыкаваць сістэму. Гэта вельмі такі шамякінскі ў гэтым плане падыход. І падыход дзейсны, калі ты хочаш быць народным пісьменнікам.
Мне яшчэ, дарэчы, спадабалася ў рамане пра тое, што ён разважае пра сувязь і пераемнасць пакаленняў якраз такі на прыкладзе апарата савецкага партыйнага, але гэта можна перанесці на ўсё іншае, пра тое, што трэба ў час сыходзіць, трэба разумець, што людзі, якія там нарадзіліся пазней, яны растуць, яны разумнеюць, яны могуць больш ведаць, чым ты, і, ну, мне здаецца, вось у канцы ў персанажа Гукана ў яго нейкае такое, можа быць, крыўдлівае, але асэнсаванне таго, што непазбежная та пераемнасць пакаленняў, змена пакаленняў, яна надыходзіць. І магчыма, дзесьці ў глыбіні душы ён думае пра тое, што вось маладзейшыя могуць быць лепшыя, чым ён, гаспадар горада, як ён сябе называе.
Ну, тут цікава увогуле і гісторыя пра маладое пакаленне. Бо ты казала пра канфлікт бацькоў і дзяцей, і ў прынцыпе у кантэксце такой гістарычнай тэмы трэба праектаваць будучыню. І тут такая вельмі цікавая апазіцыя ўзнікае ў гэтым тэксце, бо з аднаго боку прадстаўніком маладога пакалення выступае Тарас, ён з Яраша спісаны, ён гэты лідэр на заводзе, які аб'ядноўвае вакол сваю брыгаду, ну проста жах жахлівы. Адзіны, мне здаецца, жывы персанаж у гэтым тэксце, персанаж негатыўны, гэта Славік Шыковіч, абсалютна жывы, абсалютна неправільны, гэта ён п'янствуе па рэстаранах, гэта ён пагражае англічанам, гэта ён трапляе на суткі там месці вуліцы, гэта ён здатны закахацца так, што можа выклікаць свайго суперніка на дуэль, страляцца, гэта ён там, да, ў гэтым масквічы едзе незразумела куды. У яго, прынамсі, ёсць дазвол на пачуцці ў гэтага героя. І ён гаворыць пра тое, што ён такі раззлаваны малады чалавек, ён такі бітнік савецкай літаратуры, альбо зацюканы апостол. Вот Шамякін усё жыццё вельмі сябраваў з Макаёнкам, мне здаецца, што малы з зацюканага апостола гэта Славік Шыковіч, яны вельмі падобныя гэтыя персанажы. Гэта ён увасабляе вось гэты нерв часу, калі людзі, якія рабілі вот гэта ўсё сваімі рукамі, чытаюць табе маралы, а табе хочацца ад гэтай мерцвячыны проста зляціць у космас, каб цябе пакінулі ў спакою, каб табе далі права на прыватнасць, на выяўленне пачуццяў, на тое, каб быць маладым, каб выпрабоўваць жыццё, каб быць няправільным і гэтак далей. Тое, чаго ў гэтым тэксце няма. Бо правільныя савецкія дзеці, як Наташа, чытаюць кніжкі, а не бухаюць па падваротнях.
Я яшчэ хацела абмеркаваць тэму патрыархата ў гэтым творы. Мне здаецца, яна вельмі, ну, для мяне, прынамсі, яна вылазіла ўвесь час. На прыкладзе сям'і Ярыша, калі Ярыш доктар, ну, окей, хірург, гэта прям складана вельмі, але жонка Галіна Адамаўна таксама доктар, стаматолог.
Жанчын у гэтым тэксце шмат, але яны не суб'ектныя.
Яны ўсе хорошыя гаспадыні, цудоўныя гаспадыні. Што Маша прыйшла на кухню, там ўсё адразу зашкварчала, засіяла, яна там усім раздае заданні, наведае ўсё рабіць, дзе што ляжыць на чужой кухні. Ну, ребята, камон. Прытым, што яна маладая вельмі. Ну, да, яна там дзесьці працавала ў палкоўніка, нейкай там памочніцай, кухаркай. Там, што Галіна Адамаўна кожны раз, там Ярыш думаю, вось, яна цудоўная гаспадыня, яна цудоўная маці. Але, ну, вот, гэта для мяне такія жорсткія праявы патрыархату. Персанажы жаночыя, яны некія адчуваюцца для мяне менш важнымі ў гэтым тэксце і некімі менш выразнымі, менш іх значнасці.
Яны пастаўшчыкі сэрца для далоні хірурга.
Вот это трапна ты сказала, Марына. Ну, і хіба што неяк Зося вывучаецца са сваім цяжкім лёсам, са сваёй вытрымкай і некім гераічным жыццём.
Выкінутасцю, хутчэй гераічнай выкінутасцю з гэтага жыцця. Бо ёй там трошкі больш за 30, а для яе жыццё скончылася. Яна ўвогуле не думае пра будучыню. Гэтай будучыні ў яе няма. А у фінале яна ад гэтай будучыні адмаўляецца, да? Бо мы толькі ведаем, што дзе ж Зося, куды яна паехала.
Гэта вельмі цікавая канцоўка, якую я не памятала са школы.
А памятала ўвогуле Шумякіна са школы?
Так. Ну, памятала, што там гісторыя пра нейкага суперкрутого доктара, хірурга, ён там рабіў аперацыю, там карцей некія агульныя моманты Шамякіна я памятала, але падрабязнасці і чым скончылася не. То бок чытала так, 50-50, штосьці пазнавала з тэкста, штосьці не.
Ну, гэта таксама фенаменальная штука, я прызнаюся ў гэтым, я Шамякіна чытала не раз. І, можа быць, не таму, што я ў захапленні ад гэтага тэксту, а таму, што праз год я не магла ўзгадаць, пра што ён. І гэта таксама феномен масавай літаратуры. Бо ты прыглынаеш гэты тэкст, ён цябе трымае, пакуль ты ў ім знаходзіся. Але паколькі табе няма там, у чым зачапіцца асабліва, бо ён пабудаваны на стэрэатыпах. Ты з яго выходзіш, і ты не можаш узгадаць пасля пра што там вялося ў гэтым тэксце. Ці зачапіў ён цябе, чым ён цябе зачапіў і гэтак далей.
Мне якраз было, калі я дачытала, я чытала ў даволі такі сціснуты тэрмін, і мне рэальна захацелася размаўляць гэтымі штампамі. Там партыйнае заданне, там савецкі чалавек, там штосьці вот рэальна ў галаве куча гэтых штампаў з тэксту, і іх хочацца ўжываць у сваіх там прамовах і размовах.
Ну, гэта адзнака таленту, так ці інакш. Калі да цябе гэта чапляецца і прыліпае.
Але сам Шамякін, яго асоба, як ты да яго ставішся, як да чалавека?
Я з ім, як з чалавекам не была знаёмая, я не магу яго як чалавека ацэньваць. Тое, што даступна ягоныя тэксты. Што мяне ў ім уражвала, гэта яго сямейная гісторыя і гісторыя такой вернасці і кахання, якая адлюстраваная ў літаратуры. Бо ён становіцца пісьменнікам, бо яму страшна хацелася зачапіць увагу дзяўчынкі Машы, якая была маладзейшая за яго, меншая, ён там ствараў дзённік героя-любоўніка, каб яе зацікавіць, што ён такі цікавы, запатрабаваны і гэтак далей. І яго, па сутнасці, такі поспех у літаратуры пачынаецца з трывожнага шчасця і з яго персанальнай гісторыі, яго закаханасці, яго лёсу. І гэта гісторыя больш як на палову стагоддзя, якая заканчваецца тэкстам «Слаўся Марыя», прысвечаны, можа, на той момант памерлай жонцы. І мне здаецца, што гэта вельмі такая высокая і пафасная нота, бо «Слаўся Марыя» — гэта «Аве Марія». І так пранесці свае пачуцці праз жыццё і дазволіць іншым, чаго, допустим, не было ў Быкава, да? Ён пра сваё прыватнае ніколі ў літаратуры не казаў. Нават у сваіх успамінах ён там жонку загадвае два разы. То Шамякін абсалютна іншы ў гэтым плане і вот гэта можа быць недахоп увагі да жанчыны, які ёсць у сэрцы на далоні, ён кампенсаваны вось гэтым такім захапленнем і вернасцю, якую мы можам пабачыць у ягоных тэкстах іншых.
Гэта, канешне, вялікі плюс яму карму. Дарэчы, нарадзіўся ў вёсцы пад назвай Карма у Гомельскай вобласці. Але, ў прынцыпе, як літаратуразнаўцы ацэньваюць яго постаць як вельмі неадназначную. У тым плане, што ён адначасова быў супраць русіфікацыі і адкрыта крытыкаваў Машэрава, з іншага боку ён адкрыта выказваўся пра тое, што яму не падабаецца герб пагоня. І ён не хацеў бы яго вяртаць, і яму норм каласы, вот эти сярпы.
У прынцыпе, калі казаць пра яго ў 90-е, то гэта чалавек, якому 90-е не зайшлі. Бо гэта чалавек, які страціў веру вот у тыя ідэалы, якім ён служыў у літаратуры. Бо пачаўся гэты хаос, гэта вельмі добра відаць у ягоным сатанінскім туры. Гэта страшны тэкст. Ёсць людзі, які смешна называюць гэты тэкст першым постмодерновым тэкстам у беларускай літаратуры, туфта, всё это, ребята. Але, тым не менш, гэта вельмі змрочны тэкст. Для Шамякіна вельмі неуласцівы, бо Шамякін гэта такія домікі з пернікаў, да? Вот это чытаеш, всё, і яно прыгожае. І добре, но заканчваецца гэтае сэрца на далоні, нічога фатальнага не адбываецца. І гэта ўвогуле такі не то, што ідэальны свет, але вельмі камфортны для аўтара. А ў 90-е пачаўся вельмі некамфортны да аўтара. Час, у які ён не ўпісаўся, бо былі парушаны ўсе межы і ўсе сістэмы. А мне здаецца, што ён вельмі сістэмны чалавек і ў творчасці, і ў жыцці. І, безумоўна, гэты час, які выклікаў яго агіду. І прыняць пагоню тут было б цяжкавата.
Мне пасля «Сэрца на далоні» і ўвогуле пасля такога беглага агляду біяграфіі захацелася менш пачытаць творы, а больш пачытаць яго ўспаміну, мемуары, каб проста крыху больш зразумець яго асобу, яго рашэнні, як у ім спалучалася, вось, здаецца, неспалучальнае. То бок ён мог тапіць за тое, каб у нацыянальных тэатрах ставілася больш сучасных п'ес па-беларуску, сучасных беларускіх драматургаў, пры гэтым ён быў за эканамічны саюз з Расіяй. І думаеш, ну, галава ўзрываецца ад гэтага. Ці проста некія ў яго былі абставіны, што ён так разважаў?
Мне здаецца, што ён проста узор, прыклад таго, што Оруэл называў двухдумствам. Калі ты можаш несці ў галаве дзве супярэчлівыя думкі адначасова, таму што ты прадукт таталітарнага выхавання. Майстра лавіравання, майстра прайсці між кропелек. Ну, такое майстэрства, мне здаецца, вельмі запатрабаванае на сёння.